Enn eru við á Skógaströnd og frá draungu fyrir vinna Keisbakka, þar fyrir Indriði bóndi Þórðarson sem bjó áðu Fagrahvammi í Árneshreppi, hingað fluttist hann árið 1951, Indriði yrkir og kveður og hann hefur margoft skemmt sveitungum og sýslungum sínum með kveðskap.
Þá kveði hér nokkrar vísur þegar þeir reyndu með sér Sundi Ólafur kóngur Tryggvason og Kjartan Ólafsson frá Hjarðarholti Dölum. Mestur talin, mildingur, móins falin, berin, Tryggvalin Ólafur, öll þá valin réðin. Kristna síði, kjendisnar, kalin yður ljósi, sjáin viður sjólitar, satínir á rósi. Sund og ringa reyndu þá runnar Lingholm stranda, niðar slingir áni á út við ringin landa. Sundir dríja sviftir móð settir fríhugaðir, þegar hlýja glaðems glóð gynnti skýjaraðir. Kjartan það vill svinnur sjá sæmt er laðast fína, bakka glaður jaflar á garpatrað með sína. Mann einn fríðast synda sjá sviðrar víðis ljósa, alla fríði og barsá eins og líðir kjósa. Stormjöf var og sterkur hann straumferðar með kvíðum, elvan þar sem óðast rann öllum bara hinum. Byrja lengi Kjartan kann kappa mengið reyna, vill nú engin viður hann vorra drengja reyna. Beim við kæran bolli þér búinn mærum sóma, vort með færi ekki er efndur stærir skjóma. Er alveg steina ungum lund Ólafs greinir niður, þá skal reyna sjálfur sund sendir fleina viður.